Bene data subwo muratekereza ko Yesu atarazi wamukozeho koko?
Nje ndabona ko yarabizi ariko yagira ngo umugore abyiyaturira bivuge ibyo yakoze. Mwibuke neza yuko ntacyo dushobora guhisha Uwiteka. Dushobora kwibaza yuko adashobora kumenya ibitekerezo byacu, ibikorwa byacu n'amagambo yacu, ariko kandi nta kimwiso. Yesu Kristo rero azi byose, afite ubushobozi bwose kandi aba hose igihe kimwe. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 20. Nuko bakomeje bagenda bagana mu rugo rwa Yariyo, bahura n'abantu baramubwira bati, nta mpamvu ugomba kugorwa, umukobwa we yapfuye. Ariko Yesu Kristo ababwira ati, mugire kwizera. Nuko abwira abantu bari hamwe nabo bose gusigara inyuma, ajyana na Petero na Yakobo na Yohana. Nuko bagezeyo basanga abantu bacitse imiboro. Nuko Yesu Kristo ageze arababaza ati, ni mpamvu cyo abantu barira? Byatewe n'iki? Uyu mwana arasinziriye, igisigaye ni ugukanguka nta kindi. Nuko baramuseka bataya n'amateshwa. Nuko Yesu Kristo abwira abari mu nzu ati, nimusohoke. Nuko ajyana Yariyo n'umugore we n'abigishwa batatu bajya aho uwo mwana yari ari. Nuko Yesu Kristo afata ukuboko k'uwo mwana w'umukobwa amubwira ati, mwana w'umukobwa haguruka. Nuko uwo mwanya umwana aba muzima atangira kugenda. Nuko Yesu Kristo arababwira ati, nimumufungurire.